Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tatlong taon na sa kanyang restaurant business sa Melbourne, si Harold Mondonedo ng Pinoy Diner. Maganda ang kita at naging patok sa mga Pinoy ang kanilang mga pagkain.
Pinakasikat sa amin or known kami, Boodle Fight. Kung ano po yung ginagawa rin sa Pilipinas na Boodle, ginawa rin namin dito. Kaya lang, ginawa namin ng konting pakulo or konting twist. Maganda naman po, at least kahit pa paano tinatangkilik tayo ng mga kapwa natin Pilipino dito sa area ng Windham Council and even dun sa surrounding suburbs.
Pero dahil sa sunod-sunod na lockdown dala ng pandemic ngayong taon, malaki na ang ibinaba ng kanilang kita.
Ang sales namin talagang very dramatic ang naging epekto. Specifically yung unang lockdown, 50% ang nawala or even up to 70% ang nawala sa sales. So talagang natakot yung mga taong lumabas, natakot na bumili sa, yun nga, kasi may restriction. Then yung mga ibang suburbs na medyo malayo, talagang hindi pwedeng lumabas. So hindi, wala kaming benta.
At ngayong humaharap sa ikalawang lockdown ng Metro Melbourne at higit 30 local government areas sa Victoria, ibinalik rin sa mahigpit na restriksyon ng mga negosyo.
Kailangan kaming mag-adjust din sa inutos ng gobyerno. Basically, kung ano yung sinabi nila na restriction, ginawa din namin yon. So, kung take away lang, kung limited yung patrons o yung mga tao sa loob ng shop, talagang in-implement din namin yon. So, basically, 4 na table lang kami nung nagbukas ng several weeks, nagbukas ng dine-in. So, limited din yung aming tables.
Isang buwan pa lang na nae-enjoy ng mga residente ang pagkain sa loob ng mga restaurants, ngayon ay balik takeaway at delivery ang kanilang serbisyo.
Second lockdown, yung mga unang araw, itong first few days, talagang ganun din yung epekto. Medyo malaki ang nawala sa sales. So, kaya kailangan maging active kami, na ipakilala sa lahat na bukas kami rito, handa kami maglingkod, tumawag lang kayo or you visit our website para maka-order.
Dahil napagdaanan na nila ito, mas naging mabilis ang pagbuo ni Harold sa mga estratehiya para magpatuloy ang kanilang negosyo. Mas naging aktibo sila sa paghikayat ng mga customers online.
Basically, kung ano lang yung available na strategy online, so kung ano lang yung nangyari before, then nag-launch din kami full launch ng aming online shop. So basically, sa website namin, pwede kang bumili online and then we can deliver it to you.
Naging hands-on din sila sa pagde-deliver ng mga malalapit na order.
To survive, takeaway lang, nagkaroon din kami ng free delivery within our suburb. Yung mga mas malalayong suburb, nireduce namin yung mga delivery fee, so at least pwede silang umorder sa amin. Yung free delivery kami nagde-deliver, yung mga malalayong suburb, meron kaming mga delivery services, or basically ito yung mga kilala namin na nagde-deliver sa amin na matagal na, mga private individuals na itong kumita on the side. Okay. Uber Eats, Menulog, ang pinakabago namin yung DoorDash. Kilala na kami ng mga customers namin, so paulit-ulit lang, tinatanggap namin yung mga tawag nila and then o-order sila via the phone, we send them an electronic invoice and then we deliver it to them.
Dahil takeaway at delivery lang, minabuti ni Harold na pabilisin ang kanilang serbisyo.
In-implement namin yung ginagaya namin yung mga Vietnamese store na if you call them, lulutuin right away. Noon yung strategy na ginawa namin. Para tulungan namin yung aming sarili at tulungan din namin yung aming mga customers. So everybody adjusted naman.
6 na linggo ang itatagal ng lockdown. Maari lamang lumabas ng bahay kapag papasok sa trabaho o eskwelahan, bibili ng pagkain at mga kailangan, mangangalaga sa may sakit o magpapagamot at mag-eersisyo. Ayon kay Premier Daniel Andrews, magiging istrikto ang mga pulis sa panghuhuli ng mga lalabag, lalo na at patuloy sa pagtaas ang naitatalang kaso ng coronavirus sa Victoria.
We are there, and if we follow the rules, then we can play our part, a really powerful part, in driving down these numbers, driving them down to a controlled and contained level, and then being able to move beyond the very difficult and challenging circumstances that we face.
Sa kabila ng pangamba at panibagong pagsubok, ipinagpapasalamat ni Harold ang katatagan ng kanyang mga empleyado at pagtangkilik ng mga kapwa Pilipino sa kanilang restaurant.
Para po ba sa mga nakikinig, specifically doon sa mga aming mga customer, maraming salamat po sa suporta. taking this opportunity para pasalamatan kayo. Maraming salamat sa aming staff. Words are not enough kasi talagang alam namin na besides sa pagtatrabaho niyo na maayos, meron din kayong risk na tinatake kasi talagang delikado nga ang virus na ito.
Ipinaabot din niya ang paalala sa lahat para hindi na tumagal pa ang nararanasang krisis at paghihigpit dahil sa pandemya.
Para naman po dun sa general public na nakikinig ngayon, mag-ingat po sila. Marami po ang may mga cases na even kilala namin personally na may mga nagkasakit na. So we're hoping na huwag kumalat yung mga sakit na to at mag-ingat po sila. Huwag po kayong mag-take ng risk na lumabas at makihalubilo. Kinakailangan lumabas kayo dahil sa trabaho, mag-ingat po kayo, mag-wear kayo ng mask and everything or protective gear, anything, para na rin yun sa pamilya ninyo at para sa mga ibang tao na vulnerable sa disease or sa virus na to.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.